Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum ma'rifatparvar aziz tinglovchilar. Ma'rifat chiroqlari eshitirishi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bugun biz salbiy illatlardan biri bo'lgan g'azab to'g'risida suhbatlashamiz. G'azab bamisol olovdir. U insondagi barcha quvvatni to'plab, nazorat qilib bo'lmas kuchga aylanadi. Aqlni zaiflashtiradi va achinarli xatti-harakatlarga olib keladi. Agar inson g'azabkor bo'lsa, tili qo'pollashadi. Yomon so'zlar aytib, atrofdagilarning ko'nglini og'ritadi. Qolaversa, o'zi ham tinchlik va halovat topmaydi. Uyqusi bejo, yegan ichgani esa tanasiga zahar kabi singadi. G'azab moddiy va ma'naviy hayotni inqirozga boshlaydi. Shuning uchun g'azabni yengishga harakat qilish lozim. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam asl pahlavonlik birovning kuragini yerga tekkizish emas, g'azab kelgan paytda nafsni yenga olishdir deganlar. G'azabning boshi jaholat, oxiri nadomatdir. Inson g'azablansa telbaga aylanishi shubhasizdir. Chunki kishi nima qilayotganini anglay olmaydi. O'ziga kelganidan so'ng nadomat chekib qattiq pushaymon bo'ladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Zevar Aminovadan g'azab haqida so'radik.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Bugungi mavzuimiz g'azab haqida ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda kelgan. Abu Zar G'ifori roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan kimda kim g'azablansa, tik turgan bo'lsa, o'tirib olsin. G'azabi ketsa ketdi, bo'lmasa yon boshlasin dedilar. Albatta bu ishlarning g'azabni so'ndirishi tajribada ham sobit bo'lgan. Imom Abu Dovud Abu Voyil al-Ostam quyidagi rivoyatni keltiradi. Urva ibn Muhammad Sadiyning oldiga kirgan edik. Bir odam gapirib g'azabini qo'zg'adi. Shunda u o'rnidan turib tahorat qildi. So'ngra otam menga bobom Atiya roziyallohu anhudan ushbu rivoyatni aytib bergan edi deb quyidagilarni aytdi. Atiya Sadiy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azab shaytondandir. Shayton esa olovdan yaratilgandir. Olov esa suv bilan o'chiriladi. Kimning g'azabi kelsa, tahorat qilib olsin dedilar. Albatta, mazkur va shunga o'xshash choralar g'azabni qaytarish uchun qo'llaniladigan yordamchi choralardir. G'azabning asosiy chorasi esa Allohga bo'lgan iymon, qiyomatdan umidvorlikdir.
Mo'min inson o'z ibodatlarida Allohga yuzlanib 5 vaqt Fotiha surasini o'qiydi. Bizlarni g'azabga duchor bo'lmagan va haq yo'ldan toymagan zotlarga in'om qilgan yo'ling bo'lmuş, to'g'ri yo'lga yo'llagaysan deb duo qiladi. Ana shu duo kishini to'g'ri yo'ldan adashmaslikka yordam beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: G'azab shaytondandir. Shayton olovdan yaralgan. Olov esa suv bilan o'chiriladi. Jahlingiz chiqsa, tahorat oling.
G'azabi chiqqan odam darhol Alloh taoloni eslashi, u zot har bir narsani ko'rib, bilib turganini va hamma narsani hisob-kitob qilishini bilishi zarur. Shuningdek, g'azabini yutib ortga qaytsa, qanday savoblar olishini o'ylashi zarur. G'azabni yutishning fazli haqida آیت کریمه ده الله تعالی شنده مرحمت خلاده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني ular yengillikda ham og'irlikda ham nafaqa qiladiganlar g'azabini yutadiganlar va odamlarni afv qiladiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yoqtiradi degan Oli Imron surasi 134-oyat. G'azabni yutish eng qiyin ishlardan hisoblanadi. G'azab insonda turli munosabatlar ila qo'zg'alib turadi. Uni jilovlab olish har bir kishining ham qo'lidan kelavermaydi. Taqvodor kishi eplashi mumkin. Ya'ni qalbida taqvodorlik mavjud bo'lgan insongina g'azabidan g'olib chiqa oladi.
Yaxshilik mol va farzand ko'pligida emas. Yaxshilik keng fe'lli, axloqli bo'lish, ilm olish va Allohga ibodat qilishda boshqalarga ibrat bo'lishdadir. Abu at-Dardo.
Odam bir tomondan Alloh amrlari bilan, ikkinchi tomondan nafsi, ya'ni ko'nglidagi nojo'ya tilaklari, o'y-fikrlari va shaytonning xilasi bilan ro'baro bo'ladi. Bu holda odam shaytonga aldanib, Alloh yo'lidan adashsa, g'oyat katta gunohga qoladi. Har bir inson ichida uni nojo'ya ishlarga undovchi bir kuch, bir quvvat bor. Mana shu kuchga qarshi kurash nojo'ya istaklarga qarshilik ko'rsatish dinimizning amrlaridandir. Hayotda insonni g'azablantiradigan ko'p hodisalar yuz berishi mumkin. Imtihon va sinovlarga duchor qiladi. G'azabga mag'lub bo'lib, havoyi nafsiga yengilsa, imtihondan yiqiladi. Shu sababli g'azabni tiyish kerak. U uzr so'rashdan behojat qiladi. Keyinchalik afsus nadomat qilishning oldini oladi. Alloh g'azab va nafsni yenggan bandalarini sevadi. Birov g'azablanganida unga javob berishlik oradagi vaziyatni chigallashtiradi. Vazmanlik va xalimlik bilan sabr qilish esa barcha muammolarni hal qiladi. Tarixdan ma'lumki, Firavn o'ta kibrli va o'zini iloh sanagan kishi edi. Shunda Alloh taolo Muso va Xorun alayhissalomlarni Firavnning oldiga yuboradi. Bu haqda Toha surasining 43-oyatida Firavnga boringlar. Chunki u tug'yonga ketdi deb marhamat qilinadi. Bilamizki, aytilgan gap kim tomonidan xitob qilinganligiga qarab yanada kuchayadi. Bu oyatda yaratgan zot tug'yonga ketdi deya Firavnning qanchalik haddidan oshganligini ham aytmoqda. Ya'ni Alloh taolo Firavnning tug'yonga ketganligini aytishi uning naqadar yomonligini ko'rsatyapti va qalbni larzaga soluvchi dahshatni hosil qilmoqda. Alloh taolo o'sha paytda dunyodagi eng yomon ko'rgan bandasining huzuriga o'zining eng mahbub payg'ambarlarini yubordi. Oyatda Firavnning shunchalik yomon ekanligini bildirayotgan zot o'z payg'ambarlariga nima qilishni buyurdi deb o'ylay boshlaymiz. O'z qarichimiz va noqis aqlimiz bilan Firavnni jazolashga buyurgan bo'lsa kerak degan xayolga borishimiz mumkin. Ammo Toha surasining keyingi 44-oyatida Alloh taolo islomning go'zal din ekanini ko'rsatib qo'ydi. Bas, unga yumshoq so'z aytinglar. Shoyat eslasa yoki qo'rqsa deb marhamat qildi. Alloh taolo yer yuzidagi eng yaxshi insonlarga pastkash, razil, o'zini xudoga tenglashtirgan odamga nisbatan g'azab qilmasdan muloyimlik bilan so'zlashishni buyuryapti. Bu voqea barchamiz uchun ibratdir. Biz musulmonmiz. Shak shubhasiz Firavndan yaxshiroqmiz. Iymonimiz tufayli Alloh dargohida undan ko'ra afzalroq bo'lamiz. Ammo musulmonlar bandaligiga borib, bir-birini qo'pollik bilan jerkidilar, jahl qiladilar. Vaholanki biz bunday qilmaslikka buyurilganmiz. Oyatlar hukmiga binoan musulmon kishi boshqa birovga qo'pollik qilishi uchun kamida Muso alayhissalomdan yaxshiroq bo'lishi hamda yonidagi kishi Firavndan ko'ra yomonroq bo'lishi zarur. Lekin buning iloji yo'q. Muso alayhissalomdan hech kim yaxshiroq bo'la olmaydi. Hatto Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni birodarim Musodan afzal qo'ymanglar deb aytganlar.
Ko'pchilik anglab olish lozim bo'lgan haqiqatlardan biri shuki, bir shaxsdan sodir bo'lgan har bir zulmga qarshi unga ham o'shancha mislda javob qaytarish joiz emas. Misol uchun, g'ibatning javobiga g'ibat qilinmaydi. Josuslikka qarshi josuslik qilinmaydi. So'kishga yarasha so'kilmaydi. Boshqa ma'naviy ma'siyatlar ham shu kabi. So'kishni o'ziga yarasha so'kish bilan qarshi olish mumkin emasligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan olingan. Abu Tamima Hajiniydan Uqomudan bo'lgan bir kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar bir kishi seni o'zingda bor narsa ila so'ksa, sen uni so'kmagin dedilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Yana boshqa bir hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki so'kishganning gunohi ulardan avval boshlaganigadir. Madomiki mazlum oshirib yubormagan bo'lsa dedilar. Said ibn Musayyab roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan edilar. Ul zot bilan birga sahobalari ham bor edi. Bir kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni so'kib unga azor berdi. Abu Bakr bir oz jim turdi. So'ng ikkinchi marta azor berdi. Abu Bakr yana jim turdi. So'ngra uchinchi marta azor berdi. Shunda Abu Bakr o'ch ola boshladi. Abu Bakr o'ziga o'ch ola boshlaganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turib ketdilar. Abu Bakr: "Mendan xafa bo'ldingizmi, ey Allohning rasuli?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "U senga aytgan narsa uchun osmondan farishta tushib, uni yolg'onchiga chiqarib turgan edi. Sen gapirganingda shayton keldi. Shayton bor majlisda men o'tirmayman" dedilar. Ba'zi ulamolar yolg'on aralashtirmay, haddan oshirmay javob bersa ham bo'ladi deganlar. Boshqa ba'zilari so'kayotgan odamga "Sen kimsan? Sen falonchisan" kabi so'zlarni aytib qo'ysa kifoya qiladi deganlar. Lekin bu qarshi choralarni qo'llamay, sabr aylab javobni tark qilgan afzal. Chunki odamlarning tabiati har xil bo'ladi. Javob berilmay turilsa, so'kayotgan o'ziga kelib uzr aytib qolishi ham mumkin. So'kishga javob berilsa, orada janjal chiqib, dushmanlikka aylanib ketishi mumkin.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Mu'min kishi yumshoq, muloyim, soddadir. Hatto soddaligi tufayli uni ahmoq deb hisoblaydilar. Aslida mu'min kishi sodda, halim, har narsani oson hal qiladigan bo'ladi. Ayni vaqtda viqor va sokinlik sohibi bo'lib qiladigan ishlarida shoshqaloqlik emas, yetti o'lcha bir kesadigan yumshoq tabiatli va muloyimlikni o'zida mujassam qiladi. Johil va qaysarlikdan esa yiroq bo'ladi. U darg'azablik va qo'pollikning dushmanidir. Ammo mu'min yumshoqligi va muloyimligini soddalikka va ahmoqlikka yo'yish kerak emas. Vaqti kelsa o'zini himoya qiladigan jasur va mard bo'la oladi. U Parvardigoriga ko'rsatgan qulligi tufayli ilohiy ma'rifatga moyil va shunga ko'ra harakat qiluvchi kishidir. U hamisha haq huzurida bo'lib to'g'ri so'zli va amalli bo'ladi. O'z g'azabini va jahlini yengib, muloyim xulqli kishiga aylanadi. Munofiqda bunday iste'dod bo'lmaganidan 90 yil bo'lsa ham, o'sha bir xil holda o'zgarmay, qaysarligicha qolaveradi. Qattiqqo'llik, shiddat, g'azab insonni ba'zi bir orzu maqsadlarga erishtirar. Lekin oqibati yomon bo'lishi tayin. Chunki barcha mafluqotlarda bo'lganidek, insonlarda ham yomon fe'llarga qarshi nafrat, adovat mavjud. Hech kim shiddatga va g'azabga dosh bera olmaydi. Doimo unga qarshi chiqadi. Inson g'azablanganida uning tilidan, qo'lidan, ko'zidan yomonlik otilib chiqadi. Haqning amrini unutib, haromga qo'l uradi. G'azab otiga minib, jaholatga yuz tutadi. Inson g'azabni tiyish orqali o'zini bu hisdan ustunligini sezadi. Shuning uchun buyuk zotlar doimo g'azabga vazminlik va aql bilan javob berishgan. Siz Ma'rifat chiroqlari dasturida g'azab haqidagi mulohazalarni tingladingiz. Eshitirish muallifi E'zoza Umarova, rejissor Alisher Amirov, ovoz operatori Surayyo Nosirova, boshlovchi Said Rahmatov. Kelgusi dasturlarimizni tinglab boring. Xayr azizlar. Thank you.